Můžem se smát, můžeme se bát, můžeme snít, taky můžem klít. Můžeme plout, zapomenout, vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Postavím hrad, zasadím vinohrad, začnu stavět most, opráším slovocnost, budu konečně žít, pochopím, co je to být, neustoupit a říct, zlomit mě nemůže nic. Můžem se tomu smát? Můžeme se bát? Můžeme snít? Do rána pít? Můžeme plout? Zapomenout? Vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Pod přehradou stojí domek stranou, rybářova síť, tenká jak nit, v podvečer vyloví kůl borový, neodpoví víc, že už nezmůže nic.
Tak moc hezký večer, vážení posluchači, diváci. Já vás opět vítám v plzeňském studiu Svobodného vysílače. A jak už možná někteří vidíte, kteří se díváte na televizní vysílání, živé vysílání, tak tu mám již dnes podruhé Josefa Hamoně. Ahoj, velmi tě zdravím, Pepo, já tě zdravím.
Ahoj Pavle, zdravím i posluchače.
Ano. Jak jistě víte, tak jeho firma Vigres se zabývá výrobou, distribucí a hlavně léčením teda pomocí medových extraktů z dřevokazných hub. To je to, o čem se dnes taktéž budeme bavit, i když to trochu víc rozšíříme, protože dnešní téma je, minule to bylo takové seznámení právě s těmato medičkami, jak já říkám, nyní to rozšíříme právě už o takové téma. Dnes se to nazývá pro posluchače tradiční čínská medicína a orgánové hodiny. Jak jistě vidíte všichni na obrazovce, vlevo je tam i číslo do živého vysílání, dnešního živého vysílání. Máme 2.7.2025. A číslo je 608 12 14 19. Během tohoto pořadu můžete kdykoliv zavolat a ptát se našeho hosta na to, co vás zajímá. Taktéž jsme zavedli nový mail. Ten se jmenuje dotazy@vigres.cz. To je pro ty, kteří by si to třeba, až když už to budou sledovat z záznamu, tak aby si mohli případně na tento mail poslat dotaz. A my potom z těch dotazů uděláme někdy koncem září, myslím, uděláme pořad vyloženě nad těmito dotazy. Takže to taky máte na obrazovce vidět ve prostřed. dotazy@vigres.cz. Tak, to je tak pro začátek, abyste věděli, kdo má, s kým máte tu čest dneska a já. A jedeme prostě už do tématu rovnou. Pepo si to dneska hezky připravil, takže Pepo, začneme úvodem. Úvodem s shrnutí minulého vysílání, ano, taková rekapitulace vůbec není špatná věc. Detox pomocí přípravku Luna, imunita je Synergy a to je asi tak, abychom to všechno vám vysvětlili. Takže Josef, prosím, můžeš.
Takže děkuji za uvedení, Pavle. Dnešní téma bude poměrně složitý, tak doufám, že se v tom vaši posluchači nestratí a kdyby jo, tak určitě ať využijí ten e-mail, který vidí na obrazovce a my, jak jsme zvyklí, tak všechny dotazy zodpovíme, ty, které budou z praxe, ty, které uznáme, že bychom mohli vlastně prostřednictvím vašeho rádia odvysílat v tom září, tak budeme schraňovat a už se na to vysílání moc těším. Ale teď, abych shrnul, teda minulé vysílání jsme si povídali o značce Vigres, představili jsme si, jak si říkal, přesně dva produkty, které jsou vlajkový pro naši společnost, Lunu teda pro očistu organismu a Synergy pro dlouhodobé posílení imunity. Řekli jsme si, že detoxikace i imunita tvoří základ každého silného a odolného těla a nemá vlastně, nebo a pokud nemá tělo silnou obradu, pak ztrácí svoji rovnováhu, což byla jako hlavní myšlenka, kterou jsme si minulý pořad říkali. Dnes bych na původní vysílání navázal a popovídáme si o příběhu tradiční medicíny jako takové, co vůbec znamená, jak vznikla, jak se dostala z Číny až k nám do Evropy a další zajímavosti. Zaměříme se také na jeden z nejzajímavějších principů tradiční medicíny a tím budou právě orgánové hodiny. Možná posluchači už o nich slyšeli, jedná se vlastně o časový systém, kdy každý náš orgán má v průběhu dne své dvouhodinové období, kdy je nejaktivnější a nakonec se podíváme na první část vlastně z orgánových hodin. Tu představujou játra, plíce, žaludek, tlusté střevo, slezina, slinivka a srdce. A možná na konci vysílání zjistíte, že nejste unavení kvůli práci, ale třeba kvůli tomu, že jdete proti rytmu svého těla a jakmile ten rytmus pochopíte, začnou se dít nejenom ve vašem těle, ale také ve vašem životě poměrně velké změny.
Já jenom musím dodat. Zapomněli jsme totiž na jednu věc, na jednu podstatnou věc. A to je na to, že vy si ty produkty můžete objednat. A to buď teda rovnou na Vigres, anebo na našich stránkách www.mezi-svimi.cz, kde máme na to takovou speciální stránku taky. Ale na co jsme zapomněli? Myslím si, že tam bude nějaký slevový kód, že jo, který tam bude novej.
Ano.
Teď jsme zapomněli říct, jaký bude.
Dáme tam novej slevový kód, původní už neplatí,
ano.
Novej bude TCM10.
TCM10, ano, já to tady hodím za chvilku na lištu, abyste to viděli a samozřejmě to tam všechno uvidíte potom u těch videí, že to tam je. Pokud si přes tento kód objednáte, máte tam kolika procentní slevu, jsi říkal?
Je tam nastavená 10% sleva na celý nákup.
Tak, výborně. Takže to je jenom tak, aby jsme věděli úplně všechno, na to jsme zapomněli upozornit, protože někdo už to bude chtít třeba během pořadu si objednat, takže samozřejmě.
To je pravda.
Takže samozřejmě pravda. Může. Tak a teďko pokračuj dál teda. Takže tím úvodem prostě do té tradiční čínské medicíny, myslím, že začneme, ano?
Začneme tradiční medicínou. Takže tradiční medicína je o propojení člověka s přírodou, a je základem toho, jak vlastně porozumět lidskému tělu a jeho emocím, když to shrnu. Učí nás vnímat rytmus života a všímat si signálů, které nám tělo vysílá. Už vlastně dávno předtím, než jsme jako moderní lidé znali názvy nemocí, měřili krevní tlak nebo rozuměli výsledkům z laboratoří, jsme jednoduše byli vnímavější. Vnímali jsme sami sebe v prostředí, ve kterém jsme žili. Pozorovali jsme proměny dne a noci, střídání tepla a chladu. A taky to, jak se tělo v těchto změnách cítí, kdy je silné, anebo kdy z něj energie pomalu odchází. Tehdejší lidé totiž ještě uměli naslouchat sami sobě. Poslouchali svůj dech, uměli vnímat rytmus tepu, sledovali barvu obličeje nebo i teplotu rukou, ale co bylo nejdůležitější, rozuměli tomu, co ty signály znamenají. Skvěle se dokonce orientovali i ve svých emocích, například smutek pro ně nepředstavoval žádnou slabost, ale naopak zprávu, že se uvnitř duše něco děje a měli by zpozornit. Nebo třeba takovej hněv, ten vůbec nevnímali jako něco špatného, ale chápali ho jako silnou energii, kterou je potřeba uvolnit tím správným směrem. Jinak by se mohla obrátit proti ním a projevit se například v játrech. A třeba takový strach, ten tehdy vůbec neodsuzovali, ale učili se s ním žít, protože věděli, že pokud ho dlouhodobě potlačují, oslabuje ledviny a s nimi i naši životní sílu. V Číně se tímto způsobem pracovalo už více než před 2000 lety. A to je jen to, co víme vlastně z dochovaných písemností. Ještě starší jsou například nálezy akupunkturních nástrojů z hrobů starých přes 3500 let, kdy archeologové mezi pohřbenými předměty objevili něco zvláštního. Byly to tenké, precizně opracované kamenné a kostěné jehly. Tehdy je nezařadili ani mezi zbraně, ani mezi šperky a dlouho se nevědělo, k čemu tyto předměty mohly sloužit. Nakonec se ukázalo, že odpovídají popisu nejstarších léčebných nástrojů ze starověkých čínských spisů. Ty se ale tehdy nevpichovaly do těla, jak známe akupunkturu dneska, ale používaly se k jemnému působení na specifická místa nervového systému, který tehdy nazývali jako tok životní síly, které říkali čchy. A učili se jí harmonizovat a ne potlačovat. Fascinující ale je to, že tyto nástroje byly nalezeny v hrobech šamanů a léčitelů a to o tehdejší době hodně vypovídá. Zatímco egyptští faraoni si do hrobek ukládali zlato, aby si uchovali moci po své smrti, čínští léčitelé si sebou brali jen svoje jehly z kamene a kostí. A to ne kvůli bohatství, ale protože věřili, že práce s tělem a s energií má smysl i za hranicemi života. A co je ale opravdu zajímavé, je to, že byly podobné jehly nalezeny i v Jižní Americe, v hrobech dávných andských civilizací. I když mezi kulturami neexistovalo žádné prokazatelné spojení a tehdy ani nemohlo, jejich nástroje a způsoby práce s tělem nesly překvapivě podobné znaky. Také používali ostré kamenné hroty a kostěné nástroje, kterými aplikovali tlakové techniky, a to stejně jako v Ázii. Datace jihoamerických nálezů sahá do období před 3 až 4 tisíci lety, tedy přibližně do stejné doby jako v případě Číny. Přitom je dost nepravděpodobné, že by si znalosti vzájemně předávali. A právě to je na tom tak pozoruhodný. Dodnes je to v podstatě otevřený téma, protože zcela nezávisle na sobě se dvě různé civilizace, a to zhruba ve stejnou dobu, dopracovaly k podobnému pojetí těla, jeho energie i způsobu léčení. Možná to ale nebyla náhoda, možná jim stačilo to, že opravdu poslouchali tělu, že ho uměli pozorovat a že cítili také proudění síly v těle. Těžko říct. Co je ale ještě překvapivější, že podobně uvažovali i naši předkové tady v Evropě, Slované, Keltové i Germáni totiž tehdy používali také léčivé byliny, praktikovali různé pusty, koupele, různé dechové cvičení a uměli skvěle pracovat s teplem. a to všechno v souladu s rytmem přírody a proměnami ročních dob. Z toho ale vychází, že nemoc tehdy nebyla vnímaná jako nepřítel, kterého je třeba porazit, ale jako zpráva z našeho nitra. Jednoduše si všímali signálů, které tělo vysílalo, když se vychýlilo z rovnováhy a pak jim věnovali patřičnou pozornost. Jenomže taková zpráva nepřichází ze dne na den. Tělo nejprv vysílá jemné signály a až když dlouho přehlížíme, začne si o pozornost říkat hlasitěji, a to skrze bolest, únavu nebo nemoc jako samotnou. Možná vás to překvapí, ale v čínské medicíně se tehdy určovala diagnóza podle pulzu. Ten neměl jednu, ale rovnou až 20 různých nebo 28 různých kvalit. Některé připomínaly například kachní pohyb na vodě. Tento puls ukazoval, že se něco děje spíš na povrchu těla, třeba začínající nachlazení nebo reakce na vítr. Jiné pulzy zase připomínaly třeba napjaté lano, což ukazovalo na vnitřní napětí v těle, třeba stres, tažené svaly nebo stagnaci energie, která nemůže pak volně proudit. Každá odchylka měla svůj význam. Puls se nehmatal jen na jednom místě, ale na třech bodech vlastně každého zápěstí, a to v různých hloubkách. Zkušený léčitel tak z něj dokáže nejen vyčíst oslabený orgán, ale i stav emocí nebo blížící se nemoc, a to ještě dřív, než se projeví první příznaky. Ale nestačilo jen poznat, co v těle nefunguje, důležité bylo i kdy to nefunguje. Tělo se tehdy neposuzovalo podle hodin na stěně, ale podle rytmu, ve kterém orgány přirozeně přebíraly svoji roli. Každý orgán měl svůj čas, svou denní i noční fázi, kdy pracuje naplno a kdy naopak potřebuje klid. Dnes tomu říkáme biologický rytmus, staří čínští mistři tomu říkali přirozený řád. Ráno patřilo trávení, poledne patřilo srdci, večer zase mysli a noc detoxikaci a hluboké obnově. Ten, kdo žil v souladu s tímto rytmem, jen zřídka onemocněl, a ten, kdo šel proti němu dříve či později, narazil. A teď se nabízí otázka, že když tedy lidé znali a používali tohle všechno už před tisíci lety, proč jsme na to my, moderní lidé, zapomněli? Možná jsme časem příliš se oddálili přírodě, možná jsme byli tak fascinovaní vědou, že jsme přestali poslouchat sami sebe, ale právě dnes máme šanci to změnit, ne tím, že zavrhneme moderní medicínu, ta má své nezastupitelné místo, ale tím, že k ní přidáme něco, co tu bylo vždycky, jen jsme na to opravdu časem zapomněli. Žijeme v době, ve které bychom se opět měli vrátit zpět k přírodě i k sobě samotným. Získáme tím ztracenou rovnováhu, která nevzniká v laboratoři, ale v každodenním našem životě a v našem, já říkám, vnitřním vesmíru. A pokud si z dnešního povídání odnese aspoň jeden člověk jednu jedinou myšlenku, která ho vrátí zpět na jeho vlastní cestu, určitě to má pro mě smysl. Hmm. Takže to je k tomu úvodu asi tak všechno.
Dobře. Možná, že to bude zajímat lidi, kde se vlastně ta čínská medicína, kde se vlastně vzala ta tradiční čínská medicína, protože někdo to musel mít nějaký původ, ne? Nebo určitě to bylo v Číně, že? Ale kde jako? No.
Když se řekne tradiční čínská medicína, většina lidí si představí starověké texty, akupunkturní jehly, jak už jsme si o nich řekli, nebo byliny používané před 2,5 tisíci lety, a mají pravdu, ale jen částečně. Skutečný původ této medicíny sahá mnohem dál do dob, kdy ještě ani neexistovalo slovo lékař. Tehdejší lidé nežili odděleně od světa kolem sebe, byli součástí krajiny a neoddělovali tělo od přírody. žili v rytmu se vším, co je obklopovalo, s větrem, řekou, teplem i chladem, i tichem nebo hlukem. Když začala například vysychat řeka, nevnímali to jen jako změnu v krajině, věděli, že když se zastavuje tok vody venku, může se zablokovat i tok uvnitř těla a objevit následně také potíže s trávením. Když se zvedl vítr a blížila bouře, nepřicházela jen změna počasí, přicházela i změna tlaku a s ním i podráždění nebo bolest hlavy. A když například stichla zvířata nebo se začala chovat neklidně, neukazovalo se to na jejich zvláštním chování, ale varování, že se mění rovnováha v přírodě a člověk na ní má reagovat. Ti první léčitelé nebyli vědci, jak je známe dnes, neměli žádné tituly ani laboratoře. Byli to trpěliví, citliví a vnímaví pozorovatelé života. Všímali si třeba toho, že co se děje s dechem, když přichází smutek, jak se mění barva obličeje, když některý orgán slábne, nebo jak puls reaguje, když člověka zachvátí strach, nebo že nemoc se nerodí přes noc, ale pomalu roste. Z těchto po generace ověřovaných pozorování postupně vznikl celý léčebný systém, a ne jako teorie, ale jako skutečnost, co fungovalo, to zůstalo a předávalo se po generace dál. A právě z toho vyrostly tři základní pilíře tradiční čínské medicíny, kterými je pět elementů. Do nich spadá dřevo, oheň, země, kov a voda. Každý z nich je propojený s konkrétním orgánem, obdobím v roce i emoční kvalitou. Druhým pilířem jsou energie yin a yang. Ty představují dvě síly, které se navzájem vyvažují, střídají a udržují život v pohybu. A třetím nejdůležitějším pilířem jsou právě orgánové hodiny, které jsou snad nejpřesnějším systémem, jaký kdy vznikl. Hodiny ukazují období dne, kdy je který orgán nejaktivnější, kdy potřebuje klid a kdy je nejvhodnější čas na jeho léčbu nebo jeho podporu. A nejzajímavější na tom je to, že tohle všechno vzniklo tisíce let předtím, než lidstvo znalo mikroskop, a přesto to platí dodnes. Celá tahle moudrost byla sepsána do díla, které dnes známe jako vnitřní knihu žlutého císaře. Pokud by někdo chtěl, dá se najít i v českém překladu, stačí hledat na internetu. Ale učebnici rozhodně v běžném slova smyslu nečekejte. Kniha obsahuje rozhovor mezi císařem a jeho lékařem. Dva muži si povídají o zdraví, těle a o životě. O tom, proč lidé stárnou, kdy vznikla nemoc, nebo třeba jak ji předcházet. V knize nenajdete ani žádné tabulky nebo diagnózy. Co tam ale najdete, jsou otázky, úvahy a hluboký zájem o to, jak žít v rovnováze a jak nemoc vůbec nevytvořit. Kniha popisuje například, jak se mění strava podle ročních období, kdy má tělo čerpat sílu a kdy zvolnit, jak duševní stav ovlivňuje vnitřní rovnováhu, nebo proč je často důležitější než třeba dávkování. A právě tím je tahle kniha výjimečná. Je stará přes 2000 let a přesto vůbec nezestárla. Nepopisuje trendy, ale popisuje principy. Ukazuje, jak člověk v propojení s přírodou jak zdraví ovlivňuje roční doby, jak ovlivňují emoce nebo denní rytmus i duševní stav. Kniha je jakýmsi návodem, jak žít tak, abychom vůbec neonemocnili, a právě na tomhle přístupu stojí i naše filozofie ve Vigres. Uvnitř knihy najdeme také jeden z největších objevů starověké medicíny, kterými jsou právě orgánové hodiny, Každý orgán během dne má své aktivní i klidové období a když tělo sladíme s tímto rytmem, nejenže se cítíme lépe, ale dokážeme nemocem i důstojně předcházet. A co je na tom nejpůsobivější, je to, že starověcí lékaři nebo léčitelé na to přišli úplně bez přístrojů. A aby vytvořili systém, který dodnes funguje, a musím říct, že často přesnější než některé moderní metody, stačilo jim k tomu jediné, a to bylo naslouchat našemu tělu. Takže tohle asi všechno.
Dobře, no takže to víme, co to je vlastně, ale teď to vzniklo někde, řekněme, v Číně. Jak se to dostalo do Evropy, tato tradiční čínská medicína? Protože tady patrně dřív se léčilo úplně jinak, co víme z minulosti. Jak se to dostalo se do Evropy? A jaký to tady mělo úspěch, dalo by se říci? Protože to není nějaká novinka, že toto?
Ano, absolutně máš pravdu. Možná si myslíte, že teda čínská medicína se k nám dostala už dávno nebo nedávno, nebo že jde o výmysl třeba posledního století, ale skutečnost je úplně jiná. Není to příběh jednoho velkého objevu, který všechno změnil, ale spíš pomalá a klikatá cesta poznání, která vedla přes předsudky, jazyk i čas. První vlna přišla už ve středověku, kdy se Evropa potýkala vlastně s epidemiemi a církevními dogmaty a arabský svět překládal staré lékařské texty, nejen teda čínské, ale i indické a řecké, a v Evropě se často pálily účinné bylinky i lidé, kteří jim rozuměli a pracovali s nimi. Se už vlastně na východě psali knihy o rovnováze, trávení, dechu a duši. Jeden z nejznámějších lékařů té doby, Ibn Sina, ve svém kánonu medicíny popisoval principy, které připomínaly dnešní čínské učení, a to včetně pojmů podobných čchy, pěti prvkům nebo rovnováze yin a yang. Díky těmto překladům se část starého východního poznání nenápadně otiskla i do evropské medicíny, i když pod jinými jmény a v jiných souvislostech. Druhá vlna přišla v 17. a 18. století, tentokrát už ne od učenců, ale od obchodníků, mořeplavců a misionářů. Z Asie se do Evropy tehdy dovážely různé zvláštní látky, z bylinek potom například ženšen, různé právě vitální nebo dřevokazné nebo funkční houby, nebo kurkuma z kořice, rebarbora a dokonce i rtuť. Vypadalo to jako exotika, jenže protože nikdo nechápal, že každá bylina má svůj čas, orgán i emoční rovinu, začalo se všechno používat univerzálně a výsledky byly často dost rozpačité nebo dokonce nebezpečné. V této době dokonce někteří jezuitští misionáři psali o akupunktuře v době, kdy se v Evropě stále běžně používaly pijavice nebo pouštění žilou. Ale i tak byla tradiční medicína dál vnímaná spíš jako kuriozita z Orientu, než jako plnohodnotný léčební systém. Zásadní zlom ale přišel ve 20. století, kdy po dvou světových válkách, nástupu farmacie a moderní techniky začali lidé znovu hledat, co je přirozené. Objevila se makrobiotika, yoga nebo ajurvéda a s nimi také čínská medicína. Ne jako náhrada moderní vědy, ale jako odpověď na to, co v ní začalo chybět, tedy lidskost, citlivost a propojení těla s duší. Všechno změnil rok 1971. kdy americký prezident Nixon navštívil Čínu. Spolu s ním tam byl i novinář Reston, který musel akutně podstoupit operaci slepého střeva. Po zákroku mu byla ale jako jediná forma tlumení bolesti podána akupunktura a fungovala naprosto dokonale. Tuto zprávu zveřejnil i The New York Times a právě tehdy se o tradiční čínské medicíně začalo mluvit po celém světě, ve Spojených státech, Evropě, na univerzitách i v nemocnicích. Dnes už čínskou medicínu najdeme téměř všude. Najdeme ji v ordinacích, najdeme ji v mnoha knihách, ve školách i v e-shopech na internetu, ale pořád je často vnímaná jen jako doplněk, něco navíc. Možná proto, že její přístup je jiný. Tradiční medicína ale nepřebírá odpovědnost za člověka, vrací totiž zpátky jemu. Neříká vezměte si tohle a bude líp, říká zastavte se, vnímejte se, něco změňte. A právě to je dnes možná to nejtěžší, ale i nejcennější, co nám může tradiční medicína nabídnout.
Dobře, takže to máme, jak se to dostalo sem, to je pravda, ale já to musím tady přepnout, tak to ano. To je tradiční čínská medicína. Zkusíme, je možné nějak porovnat teda v tom případě tu tradiční čínskou medicínu, tedy východní medicínu versus teda tu západní medicínu. Jak to vlastně mají spolu, jestli je možné je nějak vyloženě nahradit, nebo jestli se to, jo, třeba někomu se nelíbí ta současná. Jo? Takže takhle, prostě jestli by to bylo možné vyloženě nahradit tu. A nebo já bych se zeptal ještě jinak. Tradiční čínská medicína především teda se praktikuje v Číně, nebo to už je jenom takový název? Nebo tam mají taky takovou tu západní medicínu na prvním místě v současné době?
Určitě já si myslím, že dneska už žijeme v době, kdy vlastně se obě tyhle ty medicíny kombinují. Já říkám, že to jsou dvě tváře jedné mince. Mm-hmm. Oni lidi se mě často ptají, a vy jste teda pro tu západní nebo spíš pro tu čínskou medicínu? Musím říct ale, že takto položená otázka vlastně nedává úplně smysl. Není to boj o dvou světech, jako. Ale je to spolupráce dvou přístupů. Jsme u jednoho stolu a ten má dvě nohy a když zlomíme jednu, tak celý spadne. Asi takhle. Západní medicína, jak ji známe dnes, se začala formovat vlastně už v 19. století, nebo až spíš v 19. století, v době průmyslové revoluce, kdy se objevily první mikroskopy, chemie, laboratoře nebo rentgeny a s nimi i úplně nový pohled na nemoc. Lékaři začali hledat příčinu venku, to znamená ve virech, v bakteriích, poruše orgánů nebo v poruše tkáně. Pasteur přišel s teorií mikroorganismů, Koch izoloval první bakterie a postupně vznikla medicína, která dodnes zachránila miliony životů. Její hlavní výhody představuje rychlá a přesná diagnostika, chirurgie, antibiotika nebo v některých případech i vakcíny. I když dneska už je to drobec sporný. Ale hlavně přišla standardizace, to znamená jeden protokol, jeden lék a jeden výsledek. Toto funguje velmi efektivně, ale pouze v případě, pokud jsme všichni stejní. A právě tady se objevuje i její slabina. Západní medicína se zaměřuje na konkrétní poruchu, ale nehledá, proč nemoc vznikla. Rozděluje tělo na jednotlivé části, ale ztrácí jejich souvislosti. Naopak tradiční medicína nikdy tělo od duše neoddělovala. Neviděla člověka jako stroj, viděla ho jako živý celek, který reaguje na všechno kolem, jako vztahy, jídlo, roční období, emoce, spánek, stres i radost. V srdci její filozofie je proud čchy, což je životní energie. Když proud v těle volně proudí, cítíme se dobře. Když se ale proud energie zadrhne, objeví se únava, bolesti nebo nemoc. Východní medicína zachytí totiž první náznaky nemoci ještě dřív, než západní dokáže něco vůbec změřit. Nečeká, až se problém rozroste, ale snaží se mu předejít. A hlavně léčí člověka nejen jeho příznaky. Pokud to přirovnám ke dvěma lidem se stejnou diagnózou, tak západní přístup obou předepíše stejný lék, východní jim ale nabídne dvě různé cesty, protože například jeden se bojí, druhý potlačuje hněv a díky tomu tělo u obou reaguje pokaždé jinak. A právě proto, pokud bych se k tomu měl vyjádřit takhle veřejně, je nejlepší spojit právě oba přístupy. Západní medicína je skvělá v akutních případech, když se zlomí noha nebo když jde o minuty. Ale pokud jde o dlouhodobou únavu, autoimunitu, nespavost, hormonální nerovnováhu nebo i třeba chronické trávení, má tradiční přístup často jako daleko větší sílu. Takže pokud to shrnu, tak za mě nejde úplně o to vybrat si jednu stranu, ale jde o to pochopit, co která medicína umí a kdy ji použít tak, abychom obě využili pro své maximum. Teprve až když oba světy spojíme, máme skutečně v rukou své zdraví.
Mm-hmm. No a tady se nabízí otázka právě, kdy teda spíše využít tu tradiční čínskou medicínu a kdy tu západní medicínu, protože tam určitě bude nějaký čas, kdy je lepší toto použít a kdy zase toto použít.
Ano, oni obě mají svoje místo a není to otázka víry, ale konkrétní situace. Někdy potřebujeme zákrok, jindy nový návyk. Někdy skalpel, jindy čaj a někdy obojí. Zkusme si nasimulovat pro představu tyto situace. Když jde o život, tak tyto situace představují úraz, nutnost operace nebo vysokou horečku, život ohrožující. Tak tady není o čem přemýšlet. Pokud si zlomím nohu, nebo mám zánět slepého střeva, nedej bože mám těžkou infekci, pak v těchto chvílích děkujeme moderní medicíně za to, že máme k dispozici urgentní zákroky, máme k dispozici různé přístroje, pohotovost, antibiotika, i sterilní prostředí v nemocnicích. Západní medicína je v tomhle rychlá, přesná a život zachraňující. A tak to má být. Když vás ale třeba nic nebolí a i pouze se necítíte dobře, může se stát, že máte všechna vyšetření v pořádku ráno, ale se budíte vyčerpaní, večer nemůžete zase usnout, nebo vás bolí břicho, hlava, záda a díky tomu klesá celková vaše energie, tak západní medicína v takových případech často nenabízí vysvětlení. Tradiční medicína ale oproti tomu ví, že problém může být v rovnováze, možná stagnují játra, možná chybí zemský prvek, možná tělo zadržuje starý stres a hlavně tradiční medicína nehledá příznak, ale hledá příčinu. Může se stát například, že máte třeba příznaky, ale nemáte jako žádnou diagnózu. Například cítíte, že se něco s vámi děje, ale krev i tlak i srdce jsou podle všech výsledků v normě a vy nevíte, co si o tom myslet. Tradiční přístup tu není ztracený. Rozumí tomu, že emoce a tělo spolu souvisí, strach oslabuje ledviny, nevyjádřený hněv dusí zase játra, přemíra přemýšlení vyčerpává slezinu. A tam, kde západní přístup řekne, vy to máte v hlavě, tradiční medicína řekne, pojďme to pochopit. Další situace může být, když chcete zůstat zdraví a předcházet potížím. Tak tady má tradiční přístup největší sílu. Nepotřebujete být nemocní, abyste o sebe začali pečovat. Naopak nejlepší léčba je ta, která vůbec není potřeba. Tradiční medicína se dívá na každodenní návyky, co jíme, kdy spíme, jak se hýbeme, jak dýcháme a co cítíme. Třeba v Číně se kdysi lékař platil pouze tehdy, když byl pacient zdravý. Jakmile onemocněl, platit přestal. To asi mluví za všechno. A poslední teda situace, kterou bych ještě zmínil, kdy využít tradiční medicínu, je, když jde o vážné nemoci, jako je například rakovina nebo jiné autoimunitní onemocnění. U těchto těžkých diagnóz není prostor pro nějakou ideologii, je potřeba vzít to nejlepší s obou světů. Západní medicína dokáže zasáhnout cíleně, operovat nádor, potlačit autoimunitní zánět, ale co potom? Potom právě nastupuje tradiční přístup, který podpoří imunitu, pomůže tělu reagovat, zmírnit vedlejší účinky léčby a dá člověku stabilitu i vnitřní klid. A vitální houby jsou jako právě třeba reishi, chaga nebo cordyceps a další houby dnes vlastně pomáhají po celém světě právě v těchto případech, kdy podporují tělo, ale nepřekážejí léčbě. Takže pokud to celé shrnu, tak doporučuji, nevybírejte si pouze jednu cestu, stačí vědět, kdy použít kterou a kdy je čas na jejich kombinaci. A hlavně zkuste se naučit naslouchat svému tělu dřív, než začne křičet.
Ano, to je to nejtěžší, co vlastně, jaký úkol máme, to je to nejtěžší tohleto, to je velmi těžký. No, ale možná proto tady může se naskytnout otázka, když to takto je a když s touto západní medicínou často nemáme úplně ty nejlepší zkušenosti, proč není tradiční medicína víc v Česku rozšířená, jo? Protože si myslím, že by to třeba mohlo mít kolikrát i lepší výsledky.
Přesně tak. Jako na tuhle otázku není úplně jednoduchá odpověď, ale když se na to podíváme blíž, určitě nám to začne dávat smysl. Už v 50. letech, vlastně v době socialismu, bylo všechno tradiční označeno za pověru. Bylinky, akupunktura, baňkování, moudrost starých babiček i zkušených léčitelů. To všechno vlastně bylo odsunuto jako nevědecké a podezřelé. Zdraví se začalo měřit v číslech, tabulkách a normách. To bylo jasný. A všechno, co nešlo zvážit nebo spočítat, přestalo existovat v podstatě. Díky tomu vyrostly celé generace lékařů i pacientů, kteří věřili, že tělo je stroj a příroda je jen kulisa. A to, co fungovalo stovky i tisíce let, se najednou ocitlo na okraji nebo dokonce rovnou za hranou zákona. Dodnes není tradiční medicína v Česku oficiálně uznávaná. Neexistuje obor chráněný zákonem, neexistují žádná jasná pravidla, kdo ji smí vykonávat a za jakých podmínek. Ti, kdo mají znalosti a praxi, často pracují na hraně legality a ti, kdo ji nemají, si na to jen hrají. Výsledkem je zmatek a nedůvěra. Část veřejnosti si čínskou medicínu plete s ezoterikou a přitom nejde o víru, ale o tisíce let starý systém, který má pevné základy, jen ho musí člověk opravdu znát. Další překážkou je zdravotní systém jako takový samotný. Ten je dnes nastavený tak, že se platí až za nemoc. Lékař není odměňován za to, že vás udrží zdravými, ale za výkon. Pojišťovna zaplatí operaci, ale už ne konzultaci, která by ji možná předešla. Změna stravy, práce s emocemi, rytmus, dne nebo bylinná podpora se do systému prostě nevejdou. Nedají se totiž standardizovat a tak je nikdo neproplácí. A když se někdo uzdraví sám změnou životního stylu, klidem nebo vnitřní prací, nikdo na tom bohužel nevydělá a to je realita, o které se moc nemluví, ale všichni o ní ví. Možná ale největší překážka není v systému jako takovým, ale přímo v nás. Západní mentalita je naučená chtít rychlý výsledek a přesnou diagnózu, nejlépe pilulku, která zabere do hodiny a na cokoliv. Jsme zvyklí potlačit bolest, ale už ne pochopit, proč ta bolest přišla. Chceme být zdraví, ale nejlépe bez úsilí. A právě tohle tradiční medicína bohužel slíbit nemůže. Neopraví tělo za vás, to neumí, ale za to může ukázat cestu, po které se vydat za lepšími zítřky, ale vykročit už musíte vy sami. A přesto navzdory všem těmto překážkám si dnes čím dál víc lidí uvědomuje jednu věc. Prostě tělo není stroj. A zdraví není jen nepřítomnost bolesti, zdraví je stav, totiž kdy má člověk klid, má sílu, má svůj směr, energii i smysl. A právě proto si tradiční medicína znovu hledá cestu zpátky, ne tedy jako alternativa, ale jako návrat k tomu, co jsme v sobě vždycky měli, jen jsme na to časem zapomněli. Asi tak.
No jasně, mě se tady pořád naskýtá takový příměr s tím, jak jsi říkal, že byli placený pouze za to, když byli lékaři, když byli lidi zdraví. Něco podobného, já jsem dělal prakticky celý život spíš takového elektroúdržbáře a taky jsme kolikrát říkali, že někde to bylo takto dělané, že lidi nebo ty údržbáři nedělali vlastně nic, když, nebo respektive dělali pouze tehdy, když byl nějaký průšvih v tom provozu a podobně, že? Takže to bylo jinak tam prakticky nedělali nic, takže to bylo docela dobrý. No, to je jenom tak, to je
no,
něco podobného.
Je fakt
podobné.
To, že kdyby ten systém se nastavil takhle, jak to měli prostě původně v Číně, tak by to asi u nás vypadalo úplně jinak.
Úplně jinak, no. No a proto, jaký doporučení právě dát, když si to takhle povíme, jaké by mělo být doporučení tvý, co teda vlastně použít nejlépe?
Takže jako pokud bychom mohli uzavřít tohle téma toho vstupu do té tradiční medicíny, tak dnešní doba prostě nepotřebuje za mě si myslím rychlé řešení, ale potřebuje hloubku a moudrost, která není jen v hlavě, ale i v našich činech. A právě tam, kde se potkává věda s tradicí, kde se medicína neptá jen co bolí, ale i proč to vzniklo, vzniká prostor pro skutečné uzdravení. Západní medicína umí chránit životy, ale tradiční medicína pomáhá žít naplno. Cílem tedy je spojit tyhle dva světy tak, aby z toho mohl čerpat úplně každý v běžném každodenním životě. To je ta výzva. A právě proto vznikla značka Vigres. My vlastně po té cestě jdeme. Víme, co znamená slyšet tělo dřív, než zakřičí. Víme taky, jaký rozdíl dělá, když se člověk řídí rytmem dne, naslouchá orgánovým hodinám, používá sílu bylin a hub a chápe souvislosti mezi emocemi a svým zdravím. Na základě toho jsme vytvořili uzavřený systém přírodní podpory, který podle teda tradiční medicíny, který podporuje detoxikaci, imunitu i psychiku, respektuje denní čas i vnitřní rytmus těla, spojuje tradiční moudrost s moderními poznatky a hlavně funguje v praxi a nejen na papíře. Každý náš produkt má své místo a svůj smysl. Každý orgán má svůj čas, svou emoci i svůj účel. Není to jen směs bylin medu, ale je to rituál a rozhodnutí, že se začneme o sebe starat dřív, než bude pozdě. Takže pokud vás to, co jste právě slyšeli, oslovilo, pokud cítíte, že člověk může žít jinak, hlouběji a vědoměji především, a že tělo si zaslouží víc než jen potlačování příznaků, pak věřte, že ta cesta existuje a my ji známe a přinášíme ji až k vám. Ale pokud se proto sami rozhodnete.
To je ono. Bavili jsme se teď právě o těch vašich výrobcích, o těch různých medových extraktech. Ještě možná dost jasně nevyplynulo, co tam je v tom medu za ten extrakt. Co tam vlastně obecně dáváte do toho nejvíc?
Dáváme tam vysoce účinné extrakty, které jsou teda získávané z průmyslových výroben v Evropě a v Anglii a obsahují, já si troufám říct, že na evropském trhu obsahují nejvyšší koncentraci účinných látek, které se na evropském trhu nechají sehnat. Původně teda jsme komunikovali i s Čínou, ale v Číně prostě nejsou schopní jako nám garantovat kvalitu certifikátem, který po nás Evropská unie jako požaduje, protože ta legislativa jako na evropském trhu je šíleně přísná. Takže jsme upustili teda od Číny a v současnosti dodáváme vlastně do těch našich produktů směsi z Evropské unie a z Anglie. Ale vždy vlastně trváme na tom, aby měli co nejvyšší obsah těch účinných látek. Každá ta směs nebo každá složka, kterou do medu dáváme, a ty směsi se tvoří vlastně v synergii. To znamená, že každá složka funguje nějak na jinou složku vlastně v těch našich směsích a při smíchání celé té směsi dochází k synergii vlastně všech těch účinných látek z jednotlivých látek vlastně, které my tam dáváme. Já nevím, jestli jsem se do toho teď nezamotal, ale...
Ne, já jsem chtěl slyšet, protože ten první pořad byl o těch dřevokazných houbách. Jo? Dneska jsme se prakticky o nich vůbec nezmínili, tak aby posluchači si to objasnili, z čeho to vlastně především je, ano, ty vaše extrakty. Takže dřevokazní houby.
Jo, takže je to kombinace vlastně dřevokazních nebo vitálních hub s bylinama v medu.
A ty dřevokazní houby, to jsou ty, to vidíte často na těch tlejících stromech, padlých a podobně. Někdy i na těch, který ještě žijou, jsou to takové ty, já nevím, jak to nazval, takové jako ucho to vypadá, a tam je přilepený takový velký, velký ucho, že jo? To je ono.
Je to v podstatě klobouk zasazený do stromu. Ano. Většinou teda na umírajících stromech rostou, ano. A jsou významný nebo speciální v podstatě mezi houbama jsou tím, že oni z toho umírajícího stromu dokážou vysát ty zbytkové energie, který v sobě potom uchovává a my ty energie vlastně z těch hub zpracováváme, když to řeknu takhle laicky, a dáváme je do těch našich medů. No,
no to je výborný. Takže pokud byste si to něco takového chtěli objednat, jak jsem říkal, můžete na našich stránkách na Svobodném vysílači taky se tomu dopracujete, ale jinak je to www.mezi-svimi.cz. Je tam ještě mnoho
jiných informací. Když tak to můžeš klidně
informací.
Ukázat.
Můžu to ukázat radši. Samozřejmě, ale teď to tady nemám připravený, takže já během pořadu až
dobře.
To takhle ukážu. Tak, samozřejmě tam jsou ještě jiné informace na těchto stránkách, které vás třeba mohou zajímat. Mimo jiné, i příští týden o víkendu tam bude na Paloučku, jak se říká, docela zajímavá akce, kterou vám potom ještě ukážu. Tak, a já si myslím, že bychom teďko mohli dát nějakou písničku, protože máme zhruba půl pořadu za sebou, co ty na to, a potom budeme pokračovat na téma těch orgánových hodin. Co ty na to, souhlasíš?
Ano, souhlasím.
Dobře, tak tam dám písničku od kapely Deja Vu s názvem Vím už to dávno.
Září oblohou nitky z pavučin, na nich já a ty. Dám tichý tón na paletě vůní od stínů. Ponoříš se do barev, dlaní otiskneš duhovou květinu. Vím to už dávno, vím to už dávno, že jsi láskou mou. Dávno, vím to už dávno, jsi mou proměnou. Vím to už dávno, vím to už dávno, že ty jsi mnou. Vím to už dávno, vím to už dávno, jsi mou ozvěnou. Stejně tak já, stejně tak ty. Po špičkách plamenem, co nepálí. Roztančíš mě jak baletku na pražcích tvé kytary.
Vím to už dávno, vím to už dávno, že jsi láskou mou. Dávno, vím to už dávno, jsi mou proměnou. Vím to už dávno, vím to už dávno, že ty jsi mnou. Vím to už dávno, vím to už dávno, jsi mou ozvěnou. Stejně tak já, stejně tak ty.
Tak moc krásná písnička nám dohrála od kapely Deja Vu. Tak a my jsme možná zapomněli ještě připomenout číslo do vysílání, do dnešního živého vysílání, které je 608 12 14 19. Můžete volat, samozřejmě telefon je připraven. Zatím se k tomu moc nemáte, tak nevím proč, jestli je vám všechno jasný, nebo jak to všechno je. Ano, to tak bývá, když je všechno jasný, není to žádný kontroverzní téma, tak lidé nevolí, ale já si myslím, že toto je téma, který opravdu by mělo možná dost otázek, pokud chcete tady na dnešního hosta. Počkej, teďko se tady něco děje, já jsem si myslel, že už mě dovolá, ne, tak to bylo jenom jakési rušení od telefonu. Tak, takže 618-19 je číslo do vysílání, pak připomínám ten kód, který je tam taky na obrazovce, TCM10. Ten kód je na to, když si budete chtít objednat třeba u nás nebo kdekoliv tento produkt, nějaký z těch produktů, tak můžete přes ty naše stránky, jak já říkám, mezi.svimi.cz, ano, a tam si dáte nahoře cesta ke zdraví a už jste tam. Už jste na stránkách Vigresu a tam už samozřejmě můžete si objednat, co chcete. A pokud chcete mít slevu 10%, zadejte kód TCM velkýma písmenama 10 a máte 10% slevu na kterýkoliv produkt, který tam najdete. No, samozřejmě vypadalo to, že protože prý neobjednávali žádný lidi ze Slovenska, což se divím, možná si myslí, že to na Slovensko nelze poslat, ale teď mi právě Josef říká, že to tam poslat lze taktéž. Takže s tím není problém, Josef, jo, poslat na Slovensko.
Dodáváme do celé Evropské unie.
Je tam nějaká...
V současnosti řešíme ještě Anglii, protože tam je to a Švýcarsko, tam je to drobec složitější, ale to budeme mít po prázdninách vyřešený taky, takže v podstatě v současnosti není problém do jakékoliv země Evropské unie dodat. Dodáváme do 3-4 dnů v podstatě po celé Evropské unii a po prázdninách budeme dodávat i Švýcarsko a Anglii.
Ano, není tam nějaký extrémně velký poštovní nebo něco takového?
Je vlastně poštovní do okolních států, kdy, což je Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, je v podstatě srovnatelný s poštovním jako v České republice. Samozřejmě, jakmile je to dál, tak to poštovní je vyšší. No. Já myslím, že do ostatních států stojí doprava asi 25 euro, jako mimo tyhle střední země. No.
Dobře. Tak to jenom, aby posluchači a diváci věděli, že co všechno můžou si tady objednat na stránkách nejlépe www.mezi-svimi.cz, tak jsem vám tam před chvilkou ukazoval. Tak a my budeme pokračovat další částí, je toho ještě hodně. Kdy to budou právě ty orgánové hodiny? Josef vám vysvětlí, jak to tam vlastně všechno funguje. Poslouchejte bedlivě, abyste mohli podle tohoto jakéhosi receptu tyto přípravky všelijaké brát, užívat, aby to bylo co nejefektivnější. Tak prosím.
Takže orgánové hodiny jsou, jak jsme si řekli, jedním z nejpozoruhodnějších principů tradiční čínské medicíny. Jak jsme si taky řekli, nevznikly nikde v laboratoři, ale díky tisíciletému pozorování lidí, kteří žili v souladu s přírodou a vnímali jemné souvislosti vlastně mezi tělem, dnem, nocí a ročním obdobím. Taky jsme si řekli, že vlastně první zmínky najdete ve vnitřní knize Žlutého císaře, kde se píše, že energie či v těle proudí v pravidelném rytmu a každé 2 hodiny dosahuje vrcholu v jiném orgánu. Tento cyklus ukazuje, který je orgán vlastně kdy nejsilnější a kdy nejcitlivější a kdy mu můžeme nejlépe pomoci. Vznik tohoto systému rozhodně nebyl náhlý objev. Ve staré Číně totiž neexistoval čas, tak jak ho známe dneska. Nebyly ani žádné hodinky a ani minuty. Místo toho se lidé řídili rytmem dne, zpěvem ptáků, východem a západem slunce nebo chováním zvířat. Tehdejší léčitelé si všímali, že tělo reaguje cyklicky. určité části dne přichází útlum, jindy zase přichází energie. Někdy se zhorší bolest, jindy naopak přichází úleva. Nebo pravidelně se objevují hlad nebo žízeň. Tím vznikaly první časové mapy těla. Teprve s rozvojem vodních a později mechanických hodin bylo možné tyto vlny přiřadit ke konkrétním časům. Tak vznikl systém 12 orgánů, každý se svým dvouhodinovým obdobím. Moderní chronobiologie potvrzuje, že tělo funguje v přirozených cyklech, od trávení přes detoxikaci až po spánek nebo imunitu. Orgánové hodiny tak nejsou poezie, ale praktický nástroj, pomáhají nám chápat vnitřní rytmy těla a využít je k tomu, abychom žili zdravěji. Uvedu příklad. Například srdce má své maximum mezi 11. a 13. hodinou. V tomto čase tělo přechází do fáze výkonu, kdy potřebuje klidné soustředění a dostatek energie. Právě tehdy je ideální popíjet směs Atom v čaji z lohu obecného, který posiluje srdce fyzicky i emočně. Pokud vás bude zajímat, co směs obsahuje, najdete produkt na našem webu a u něj najdete i složení, vlastně to najdete i u všech produktů vlastně našich uvedených na webu. Doporučuji se tam podívat a třeba si o nějakých složkách zjistit více informací na internetu. Takže srdce je aktivní teda mezi 11. a 13. hodinou a o 12 hodin později, tedy mezi 23. a 1 hodinou ranní, je srdce zase ve svém nejvyšším útlumu. V tuto dobu bychom měli už spát, ne se teprve na spánek připravovat, nebo se hádat s manželem nebo manželkou, koukat na televizi nebo dokonce pít alkohol. Každé vyrušení v téhle fázi oslabuje srdeční energii a stěžuje regeneraci srdce. K tomu bych řekl třeba zajímavost. Nobelova cena udělená za biologické hodiny. Ta se udělila v roce 2017, tedy před 8 lety teprve, a získal jí vlastně za fyziologii tři američtí vědci. Jimi byl Hall, Rozbeš a Young. A byla udělena konkrétně za objev molekulárních mechanismů vnitřních biologických hodin. Dokázali vlastně, že každá buňka v těle má svůj vlastní časovač, který řídí spánek, metabolismus, tělesnou teplotu i imunitu. A nejzajímavější na tom je, že tisíce let předtím, než to věda změřila v laboratoři v roce 2017, s tím tradiční medicína už pracovala v praxi. Orgánové hodiny tak nejsou mýtus, ale doslova funkční mapa lidského těla, potvrzená jak zkušeností, tak i vědou. Mm-hmm. A jak s orgánovými hodinami opravdu začít?
Ano, to je otázka. To jsem chtěl zrovna položit, ano.
Takže jak jsme si už tam několikrát řekli a klidně to zopakuju znovu, každý orgán má své dvouhodinové maximum, tedy období, kdy je nejaktivnější a nejvíce ovlivnitelný. A klidně to ještě jednou zopakuju, teda dvouhodinové maximum, protože tohle všechno je základní princip vlastně těch našich produktů, který najdete u nás na webu. Orgány se během dne střídají ve svém vrcholu a když tomu porozumíme, můžeme začít žít tak, aby tělo nebylo proti nám, ale naopak s námi. Abychom si se v tom lépe zorientovali, základně zatím, tak rozdělíme si orgány podle přirozených fází dne. Rozdělujeme je na noční orgány, které jsou aktivní mezi 23. a 5. hodinou ranní. Sem patří žlučník s aktivitou od 23 do 1 hodiny, játra od 1 hodiny do 3 hodin a plíce od 3 hodin do 5 ráno. Tenhle noční kvartál je obdobím hluboké regenerace, kdy tělo odpočívá, čistí se a připravuje se na nový den. A právě tady vlastně v tomhle období děláme nejvíc chyb, když ponocujeme, pijeme alkohol, žijeme ve stresu nebo trávíme čas u obrazovek. A přitom skutečný detox nezačíná odlehčeným jídelníčkem, jak si jako každý myslí, ale právě hlubokým spánkem ve správný čas. Zajímavostí pro toto období je, že podle čínské medicíny tělo právě v těchto nočních hodinách takzvaně odděluje čisté od nečistého. Takže když nespíme, orgány to nestihnou a pak to celý den doháníme únavou, přetlakem nebo psychickou roztěkaností. Po nočních orgánech nastupují dopolední orgány, které jsou aktivní mezi 5. a 11. hodinou. Sem patří tlusté střevo od 5 do 7, žaludek od 7 do 9 a slezina a slinivka od 9 do 11 hodin. Tělo v této fázi dne přechází z útlumu po noční regeneraci do příjmu. A právě během tohoto ranního období přijímáme výživu, a to nejen fyzicky, ale i energeticky. Proto je důležité ráno vstávat v klidu, vyprázdnit se a dopřát si teplou snídani. Vědomý start dne tělo stabilizuje, naopak studená káva na lačno, sladké pečivo na cestě do práce třeba, nebo stres u prvních e-mailů, to všechno slezinu oslabuje a způsobuje výkyvy energie během celého dne. V Číně se říká takové pořekadlo, ráno jes jako císař. První jídlo dne totiž podle tradiční medicíny určuje také sílu trávení, a to nejen na pár hodin, ale po celý náš den. Po dopoledních orgánech se tělo překlápí do další fáze dne, kdy nastupují odpolední orgány, které jsou aktivní mezi 13. a 19. hodinou. Tenké střevo začíná ve 13 a je aktivní do 15. Močový měchýř od 15 do 17 a ledviny od 17 do 19 hodin. Tahle část dne je v podstatě most mezi výkonem a večerní regenerací. Tenké střevo zpracovává vše, co jsme během dne přijali. V podstatě odděluje to, co je pro nás výživné, od toho, co je potřeba pustit dál. V tomto čase je důležité dopřát tělu klid, aby mohla doznít výživa od oběda a duši dát prostor na třídění myšlenek. Od 15 hodin nastupuje močový měchýř, což je orgán, který je v tradiční medicíně spojen nejen s vylučováním, ale i s emoční stabilitou. Právě v tomto čase bychom měli více pít, ideálně teplé bylinky nebo vodu, abychom tělu pomohli zbavit se přebytečných látek. A odpolední cyklus uzavírají ledviny, ty jsou v tradiční medicíně považovány za kořen života, uchovávají naši vitální energii, vládnou hormonům, kostem a dokonce i naší vůli. Pokud jsme celý den zvládli vědomě, bez přepínání a bez stresu, mohou si teď odpočinout. Ale pokud jsme šli přes své síly, právě ledviny to pocítí jako první. Odpoledne je tak časem, kdy už není potřeba na něco tlačit, místo toho se můžeme naladit na pozvolné sklidnění a připravit tělo i mysl na večerní fázi dne. A celý cyklus uzavírají večerní orgány s aktivitou mezi 17. a 23. hodinou, respektive až první hodinou raní. protože sem patří oběhová soustava, aktivní od 19 do 21 hodin, trojitý ohřívač, který je aktivní od 21 hodin, 1 hodiny do 23 hodiny, a přichází na řadu žlučník, který přebírá aktivitu od 23 právě do 1 hodiny do rána a patří vlastně do těch už nočních orgánů. V tomto období tělo zpomaluje, energie se stahuje do našeho nitra a připravuje organismus na odpočinek. Ale zároveň také doznívá vše, co jsme během dne prožili. Oběhová soustava, často spojovaná nejen s krví, ale i s láskou, vztahem k sobě a k druhým, se aktivuje mezi 19. a 21. hodinou a právě tato doba je vhodná pro trávení času s blízkými, je vhodné být s někým, na kom nám záleží, nebo být vědomě sám se sebou. Je to doba doteků, sdílení, ale i večerní pohyby. Večerní pohody, pardon. Následuje
večerní pohyby by byly taky zajímavý, člověče.
Večerní, no.
Pohyby.
Bůh ví, na co podvědomě myslím.
Tak, přesně tak. Ano,
následuje vlastně trojitý ohřívač, který je z pohledu západní medicíny jako dost záhadný. Ale v tradiční medicíně je běžně braný jako zásadní systém. Nejde o konkrétní orgán jako takový, ale spíše o energetickou síť, která propojuje všechny vrstvy těla, jak horní, střední, tak dolní. Zajišťuje harmonii mezi tělesným teplem, pohybem tekutin a cirkulací energie čchy. Když je v rovnováze, cítíme vnitřní klid. Když ne, tělo se spotí, zadržuje vodu nebo se špatně spí. Mezi 21. a 23. hodinou je také ideální čas přímo na sklidnění, teplou sprchu, dechové cvičení nebo jemné protažení. A před půlnocí tedy už přichází do hry opět noční orgán žlučník, který ale patří už z části i do té noční fáze. Přesto je důležité vědět, že právě v tuto dobu už bychom měli spát a ne usínat, ale opravdu spát. Žlučník je v tradiční medicíně totiž spojen s rozhodností, s odvahou, schopností jednat. Pokud jsme večer neklidní, přetížení nebo nespíme, ráno se často budíme nerozhodní, podráždění a bez vnitřního směru. Večerní fáze je tedy klíčová pro duševní rovnováhu a přípravu těla na hlubokou regeneraci během spánku. Kdo ji nevnímá, přichází o to nejdůležitější, a to možnost obnovit své síly přes noc. A pokud si informace, které teď zazněly, shrneme, tak orgánové hodiny nejsou žádný přísný režim, ale berte je jako pozvánku zpátky k přirozenému rytmu. Nějaké doporučení, třeba začněte třeba tím, že budete vnímat své tělo během dne. Vnímejte, kdy se cítíte silní a kdy naopak unavení, kdy vám jde práce od ruky a kdy naopak vše drhne a co se děje v době, kdy je aktivní určitý orgán. Je potřeba naše tělo začít poslouchat ve správný čas a orgánové hodiny nám k tomu můžou jako velmi pomoci. Pokud si je budete chtít stáhnout, tak můžete taky na našich stránkách.
Ano.
A jednoduché doporučení ještě pro ty, kteří chtějí tělu naslouchat. Zkuste třeba jít spát ještě před půlnocí, dát si teplou snídani mezi 7. a 9. hodinou ranní a odpoledne si nechat prostor pro práci, ne pro stres. A uvidíte, že se začne měnit víc, než čekáte. A jak to celé funguje u jednotlivých orgánů, O tom si povíme buď ještě v části dnešního rozhovoru, ale protože opravdu to téma je velmi objemný, i když jsem ho se snažil ho zcvrknout na co nejmenší minimum, tak bychom když tak přetáhli vysílání do dalšího času, kdy máme,
ano,
Pavle.
Zhruba za měsíc. Nebo myslíš, jo, tak.
Ale já jako, že bychom to natáhli dneska do půlnoci třeba.
No ale to nemůžem, protože teď si právě říkal, že je třeba jít spát, no, tak já jsem jenom říkal, ano, hlavně, tak, aby si to nevzali posluchači a diváci k srdci a nešli spát teďko hned, to nedělejte ještě, výjimečně se to může občas porušit, protože to se stane i někdy jindy. Třeba představte si, že někam cestujete, změníte časové pásma a podobně. No tak co potom? Co potom s tím udělat? Jak se přizpůsobit nové situace? Protože to je asi potom všechno jinak. Já jenom, když tak to poslouchám, co říkáš, tak já to mám asi úplně všechno otočený. Já jsem takzvaný noční pták a mě to funguje všechno úplně, ale úplně jinak, než jak ty jsi říkal. Takže i to je možné patrně. Ale teď se vezmeme situaci, že jste normální lidi, který chodí spát, řekněme, v 10, 11 večer nejdýl, stávají v 7, maximálně v 8 hodin, někdy i dřív, řekněme v 6. No a teď se stane to, že někam cestujete, třeba na dovolenou, nebo někam pracovně, nebo co já vím, letadlem, změní se časové pásma, ty jste tam třeba, já nevím, týden, 14 dní, měsíc. No tak jak se s tím vyrovnat teda v tom případě?
Je super, že tahle otázka zazněla a já teda, pokud můžu, nebo pokud je to v tvých silách, tak bych ti doporučil na týden 14 dní se zkusit řídit těma hodinama. Za to prostě nic nedáš a uvidíš ten rozdíl.
To bych nesměl ale vysílat takhle dlouho, víš?
Jasně, nebo přehodit časy. Jako tato otázka se samozřejmě týká mnoha lidí. Orgánové hodiny vycházejí z přirozeného rytmu dne, neřídí se hodinkami, ale světlem, tmou a vnitřními cykly těla. Proto je potřeba je přizpůsobit aktuálnímu místnímu času. Pokud jde o letní čas, to myslím, že už jsme si říkali minulý rozhovor, tak platí, že období letního času odečtěte jednu hodinu. Takže pokud teď máme 22:26, tak je to dobrý, Pavle, protože je teprve 21:26.
Jasně, jasně, v pořádku.
Takže například, takže jsme v pohodě. Takže například, když mají játra své maximum mezi 1 a 3 hodinou, v létě je to od půlnoci do 2 hodin ráno. Pokud jde o cestování do jiného časového pásma, tak platí, že při cestě do jiné země potřebuje tělo čas na přechod. Většinou je to 10 až 14 dní, je tak vhodná doba, než se orgány přirozeně sladí s novým rytmem. V tomto období doporučujeme posouvat užívání směsí a čajů každý den o 30 minut ve směru nového času. Podporovat tělo večerním klidem a pravidelným spánkem a hlavně vnímat signály těla víc než hodiny. A pokud stáváte každý den jinak, ta otázka myslím taky zazněla i v minulém vysílání, třeba jednou v 5, po druhé v poledne, nebo odpoledne, nebo večer, tady je třeba říct na rovinu, že tělo běží teda podle světla, ne podle budíku. Takže co se děje v těle, když stáváte v 11? Vaše plíce už vyčistily vzduch, slezina pomalu dojíždí a srdce už chce klid, ale vy teprve snídáte. Takový režim dlouhodobě oslabuje jak trávení, tak i psychiku a regeneraci, ale hlavně pro tělo biologickou jistotu, kdy má co dělat. V praxi to znamená, že tělo si jede svůj rytmus dál, ale bohužel bez vás. Výsledkem bývá únava i po spánku, podrážděnost, přetížení, zhoršené trávení nebo oslabená imunita. Orgánové hodiny nejsou flexibilní jako váš diář, Jejich síla je právě v pravidelnosti. Když tělo neví, kdy má pracovat a kdy odpočívat, nemůže dělat ani jedno pořádně. Doporučil bych přiblížit se co nejvíc přirozenému světelnému cyklu. Pokud máte střídavé směny, nastavte si tak alespoň večerní rituál, který pomůže tělu přepnout do klidu. A zkuste mít alespoň 5 dní v týdnu pevný čas stávání, už to udělá obrovský rozdíl, uvidíte. Takže co z toho teda všeho vychází, hlavní myšlenka, kterou bych chtěl na diváky a posluchače přenést vysíláním, je ta, že orgánové hodiny fungují i bez nás, to je jasný, ale když je pochopíme a přizpůsobíme se jim, začnou naopak fungovat pro nás a to je hlavní myšlenka, kterou chci předat. A pak i malé změny přinášejí velké výsledky, to už uvidíte sami.
No, to je právě ten problém v dnešní době, kdy mnoho lidí pracuje jaksi na směny. To je ta největší honička, když chodí na ranní, další týden třeba na odpolední, nedej bože na noční, tak to prostě se nikdy nenechá srovnat ty orgánové hodiny. To je velký problém, co? Jak se s tím poradit?
Úplně problém to není, protože samozřejmě máme zákazníky, kteří jako takhle samozřejmě pracují na směnný provoz. Tam jde o to, aby akceptovali vlastně ten čas, kdy ten orgán, který chtějí podpořit, je nejaktivnější a naši zákazníci to řeší tím, že si jednoduše doma připraví ten nápoj podle orgánu s čajem, který vlastně je k tomu produktu doporučený a popíjí ho normálně v práci. Takže úplně jako takový problém s tím není. Jo.
Takže vlastně
navíc
vy prodáváte tím pádem, to vyplývá, že prodáváte i čaje, takové to. To jsem ani nevěděl, abych pravdu řekl. Já myslím, že stavíte celý program vyloženě na těch medíkách, jak říkám. Takže vy i čaje, které se takto vážou přímo k těm orgánovým hodinám, ano? Jestli tomu dobře rozumím?
Tak, my neprodáváme jako čaje samostatný, že u nás jako můžeš nakoupit čaje jako někde, kde se čajema zabývají, ale máme přímo jako konkrétní doporučený čaje k jednotlivým produktům, který vlastně synergicky pracují s těma našema našema produktama a jsou jemně vlastně doplňujou ten účinek, takže my třeba dál si o tom budeme povídat už u konkrétních orgánů, budeme doporučovat, jaký čas, kdy, s jakým produktem a pro jaký orgán užívat, ale třeba zmíním, že tlusté střevo máme doporučený čaj z petržele, doporučený čaj pro ledviny, třeba máme kukuřičné vlasy, takže přímo takhle ten systém u nás celý je nastavený. To znamená, že ty zákazníci si od nás mohou pořídit opravdu od produktu cíleného přes doporučený čaj i lahvičku k popíjení právě během těch směn, třeba v práci, úplně všechno.
Před pořadem ty jsi se zmínil i o nějakých 5 elementech, které fungují jako mapa těla a času. Já prakticky vůbec nevím, o co jde, tak bych byl rád, protože někteří posluchači a diváci taky nebudou vědět, o co jde, ale patrně, aby byla informace komplexní, tak je třeba promluvit v rámci té tradiční čínské medicíny i tady o tom. Takže jak je to s těma 5 elementama?
Ano, přesně tak. Orgánové hodiny jsou pouze jedním pilířem vlastně celého systému tradiční medicíny. Abychom tělu opravdu porozuměli, musíme pochopit i to, jak jednotlivé orgány spolu souvisejí, jak se navzájem ovlivňují a proč oslabení jednoho může spustit v podstatě řetězec změn v těch dalších orgánech. A právě tohle propojení vysvětluje druhý základní princip, ještě je třetí a ten si necháme teda taky do příštího vysílání. Právě tohle propojení vysvětluje druhý základní princip, nazvaný systém pěti elementů. Ty představují dřevo, oheň, země, kov a vodu. A nejsou to teda jen slova, ale živly, které v těle neustále působí. Vytvářejí v podstatě rovnováhu mezi orgány, ovlivňují emoce, tělesné procesy i proměny v čase. Každý z těchto elementů má svou barvu, chuť, roční období nebo konkrétní emoci a hlavně dvojici orgánů, které řídí. A to nejdůležitější je, že společně neustále komunikují v kruhu života, který vlastně, když je v rovnováze, cítíme se dobře, když se naruší, vzniká nemoc, únava nebo psychické napětí. Ale to už je téma, které si zaslouží v svůj vlastní prostor, proto si celý systém pěti elementů a energie v těle necháme na další vysílání, které proběhne na konci července a společně s ním projdeme i druhou polovinu orgánových hodin, tedy těch šest orgánů, nebo uvidíme, kolik jich dneska stihneme, už jich moc nestihneme. Teda. Takže,
máme ještě půl hodiny času necelou. Mezitím samozřejmě ještě někdo může zavolat. Zatím teda někdo nevolá, nebo aspoň teda mi to tady neukazuje, že by někdo volal, takže dávám vám poslední možnost zavolat.
Já vím, Pavle, z praxe, že tohle je opravdu jako složitý téma, že lidi potřebují vlastně ty informace vstřebat a pochopit je. Já jsem se snažil jako co nejjednodušeji prostě si připravit dnešní vysílání a myslím si, že ty otázky přijdou až později, když na to budou lidi koukat jako třeba opakovaně nebo ze záznamu a já bych znovu možná v tuhle část jako je vyzval k tomu, aby nám posílali kdykoliv až do toho září
dotazy
na e-mail, který jsme vytvořili pouze pro vaše posluchače, a to dotazy@vigres.cz, kde je budeme sbírat a budeme na ně odpovídat vlastně na konci září.
Ano, vidíte, samozřejmě. Ten mail vidíte na obrazovce, ještě jednou zopakuju, dotazy@vigres.cz. Ano, je pro ty případy, že se na to koukáte ze záznamu nebo nenapadá vás zrovna i při živém vysílání, na co byste se chtěli zeptat, ale pak vám to dojde. Řeknete si, je, to je škoda. Takže tady máte právě i tento kanál, kam můžete zavolat. A zároveň ještě připomenu ten slevový kód při objednávce, když udáte TCM10, tak máte 10% slevu na celou objednávku, kterou zadáte. A to není špatný si takhle takovou tu slevičku si tam dopřát, takže to vůbec není špatný. Dobrá, takže my přejdeme teda v tomto případě na tu poslední část dnešního pořadu, která se nazývá Orgánové hodiny. Je to ta první část a týká se právě jater, plic, tlustého střeva, žaludku a sleziny. Tak uvidíme, kam až se dostaneme. Třeba se dostaneme do třetí části, k tlustému střevu, tak ten zbytek samozřejmě přesuneme na příští vysílání koncem července, myslím, že tam je. Takže můžeš začít, no? Začneme játrama teda, že? Asi.
Takže určitě pojďme se skutečně ponořit do samotného středu orgánových hodin. A abychom si udrželi přehled a rytmus, každý orgán si projdeme podle stejné struktury. Začneme tím, jak se dívá na konkrétní orgán tradiční čínská medicína, povíme si příznaky a emoce, které se k orgánu pojí, abyste se v nich případně mohli poznat. Podíváme se také na východní a západní pohled a na jejich funkci a povíme si, jakou konkrétní směs od Vigres použít, abychom orgán cíleně podpořili, včetně uvedení tří klíčových složek, který jsme tady před chvilkou jako probírali, a nakonec si řekneme doporučený rituál, tedy jaký čaj zvolit, kdy směs užívat a jak ji do života zařadit tak, aby to nezůstalo jen u teorie, ale aby to byl funkční krok směrem ke změně. Takže prvním orgánem jsou játra. Játra podle tradiční medicíny mají svůj vrchol mezi 1. a 3. hodinou v noci. Právě v tomto čase tělo přechází do nejhlubší fáze své obnovy a játra v tom hrají hlavní roli. Je to jakási noční směna těla, kdy se čistí krev, uvolňují se zadržené emoce a vrací se vnitřní rovnováha. Jenže v tradiční medicíně nejsou játra jen orgánem detoxikace, jak je známe ze západního pohledu, ale jsou v podstatě generálem celého těla, který řídí volný tok energie čchy, rozhodují o pružnosti emocí, schopnosti plánovat, mít vize a jít vpřed, a to fyzicky i v životě. Když jsou játra v rovnováze, cítíme se klidní, rozhodní a víme, kam směřujeme především. Když jsou ale oslabená, přichází frustrace, vnitřní tlak a nespokojenost, a to ať už v těle nebo v duši. Život se zpomaluje a duše místo, aby proudila ven, zůstává uvězněná uvnitř. Mezi hlavní příznaky oslabení jater podle tradiční čínské medicíny patří například pravidelné buzení mezi 1. a 3. hodinou v noci, tedy v období, kdy jsou játra nejaktivnější. Pokud je jejich energie v nerovnováze, může vás v tomto čase opakovaně budit neklid, napětí, ale nebo také živé sny. Dalším příznakem může být pocit únavy i po dostatečném spánku. Játra zajišťují noční regeneraci, pokud jsou zatížená, ráno se probouzíte neosvěžení, jako by tělo přes noc nevyplo. Patří sem i podrážděnost, výbuchy hněvu nebo vnitřní tlak. Už víme, že játra řídí energii čchy, tedy volný tok energie v těle, takže pokud je tento tok zablokovaný, hromadí se v těle psychické i fyzické napětí a to se může projevovat například bolestmi hlavy, zejména po stranách nebo v oblasti spánku. Můžou nastat trávicí potíže, hlavně po tučných jídlech. Játra i žlučník mají klíčovou roli právě v trávení tuků. Přetížená játra způsobují nadýmání, pocit těžkosti nebo plnosti, a to i v případě, když toho nesníme mnoho. Co je ale zajímavé, tak i citlivost na hluk nebo světlo. Játra jsou totiž propojená s nervovým systémem a očima, a když jsou ve stresu, může být tělo přecitlivělé na vnější podněty. Na rozdíl od tradiční medicíny se západní přístup soustředí v játrech především na strukturní a biochemické procesy, emoce, energetický tok nebo souvislosti s denním rytmem obvykle nezohledňuje. Játra se tak často začnou řešit až ve chvíli, kdy se objeví konkrétní patologie, jako je stučnění jater, hepatitida nebo porucha enzymů, a nikoli ve fázi jemné rovnováhy, jak ji vnímá tradiční medicína. Obě perspektivy se přitom mohou výborně doplňovat. Západní medicína přesně popisuje, co játra dělají, zatímco tradiční medicína ukazuje, jak se cítí a jak je vnímat dřív, než dojde v podstatě k onemocnění. Pro játra neexistuje žádná zázračná pilulka, ale existuje vědomá směs, která jim umí ulevit. pročistit je a nastartovat jejich přirozenou regeneraci během noci. A přesně tím je náš produkt Mantra, který cíleně podporuje funkci jater, pomáhá uvolnit napětí a podpořit činnost jater i žlučníku, pomáhá sklidnit podráždění, které se v oblasti jater často hromadí, a to fyzicky i emočně. Ve směsi Mantra najdete také například, nebo z účinných látek, nebo z bylinek a hub, najdete ostropestřec mariánský, který asi všichni znají, je to nejsilnější bylinka, která napomáhá regeneraci jaterních buněk, podporuje očistu jater a přirozenou detoxikaci organismu. Chrání je před toxickými vlivy a podporuje jejich obnovu přes noc. Mantra obsahuje také skizandru, která je v podstatě tonikem pro játra a emoční rovnováhu, zvyšuje odolnost vůči stresu, zlepšuje funkci jater a harmonizuje tok energie čchy v těle. Z vitálních hub zde najdete například reishi, asi také všichni znáte, je to mnohostranná vitální houba, která ve směsi konkrétně harmonizuje celkový organismus, posiluje imunitu a snižuje dopad stresu na játra i celý systém. A protože podle orgánových hodin jsou játra nejaktivnější mezi 1 a 3 hodinou v noci, tedy v době, kdyby tělo mělo být v nejhlubší fázi své regenerace, doporučujeme mantru užívat večer zhruba hodinu před spaním, ideálně rozmíchanou ve vlažném čaji z ostropestřce mariánského, který směs účinně doplňuje. Tento jednoduchý večerní rituál pomáhá tělu přepnout do klidového režimu a připravit se na noční očistu, obnovu i emoční uvolnění. Takže pokud trpíte vnitřním neklidem, ponocováním nebo se pravidelně budíte kolem 2 ráno, právě tady má smysl začít u směsi mantra a podpořit svá játra. Tak já se napiju, jestli nevadí. Strašně vysychá dneska v puse.
To bude tím teplem, ano, dneska ještě je skoro, možná teď skoro ke 30 stupňům, pořád ještě venku, takže nediv se, že tě vysychá, to mě taky, já taky každou chvilku
piju. To je to neskutečný. No. Já jsem si tady nechal otevřený okno a jak tady svítím, tak mám ještě plnou kancelář komárů, takže mě no, tady tak čeká zabíjačka potom.
Jasně. No a to je všechno, takže o játrech nebo ještě ne?
O játrech je to všechno.
No.
Pokud by zase jako zajímalo zákazníky víc informací, tak samozřejmě jsme k dispozici na našem e-mailu info@vigres.cz a kdykoliv nám tam napište cokoliv, my vám pokusíme se cokoliv zodpovědět, co bude v našich silách.
Ano.
Takže tohle jsou zhuštěné informace prostě do co nejkratšího jako stavu. Já stejně prostě, protože nám zbývá pár minut do konce, tak já bych asi možná projel ještě plíce.
Ano, určitě.
A zbytek bych nechal už na příště.
Tak, jak to vyjde, samozřejmě. Říkám, uvidíme. Třeba ještě někdo zavolá, uvidíme. Takže ještě jednou zopakuju telefon. 608 12 14 19. Je teď telefon do živého vysílání. Prosím, můžeš pokračovat.
Takže jedeme na plíce. Dalším nočním orgánem, ještě tady řeknu možná, že noční orgány jako žlučník, játra a plíce, tak se užívají vždycky jako před spaním, protože v orgánových hodinách samozřejmě jsou v nočním kvartálu, vlastně je to kvartál té hluboké detoxikace, kdyby se mělo spát, takže všechny produkty pro žlučník, játra a plíce se užívají hodinu před spaním, aby potom ty orgány mohly v klidu přes noc regenerovat a platí tam důležitý důležité pravidlo, že vlastně se mezi sebou nekombinují. To znamená, že pokud potřebuju podpořit játra i plíce, nebo chci podpořit játra i plíce, tak doporučujeme třeba střídat v týdenním intervalu. Nedělat to tak, že jeden den podpořím plíce, druhý den játra, ale jeden týden podporuju večer před spaním plíce a druhý týden podporuju zase játra, třetí týden žlučník třeba. Takže a to platí pouze u nočních orgánů. Takže pojďme na ty plíce. Dalším orgánem teda je to orgán, který se jako první v podstatě nadechne a poslední, který vydechne. Spojuje v podstatě ten vnitřní svět s tím vnějším a to s každým nádechem a výdechem jsou tak pomyslným mostem mezi tělem, myslí a okolím. V tradiční čínské medicíně mají plíce svůj vrchol tedy brzy ráno, a to mezi 3. a 5. hodinou. Je to doba, kdy svět spí a duše se vrací zpátky do těla. V tomto čase plíce čistí vnitřní prostor a připravují nás na nový den. Když jsou silné, dýcháme volně, jsme odolní, otevření a psychicky stabilní. Když jsou ale oslabené, dech jakoby stěžkne a tělo ztrácí svoji obrany schopnost. Plíce jsou podle tradiční medicíny spojeny s naší obranou energií vejči, tedy s imunitou, osobními hranicemi a schopností udržet si v životě čistotu, prostor a klid. Ovlivňují nejen kvalitu dýchání, ale i smutek, vztahy a schopnost nechat věci odejít. Mezi hlavní příznaky oslabených plic podle tradiční medicíny patří například buzení se brzy ráno mezi 3. a 5. hodinou, když jsou plíce nejaktivnější, pokud je jejich energie slabá, můžeme mít neklidný dech, sevřený hrudník nebo pocit prázdnoty. Časté nachlazení, oslabená imunita anebo zahlenění, kdy plíce jsou v první obranné linii. Pokud jsou oslabené, tělo snadno podlehne infekcím nebo zadržuje vlhkost ve formě hlenu. Patří sem i tíha na hrudi nebo mělké dýchání a úzkosti, protože slabé plíce nedokážou plně otevřít hrudník. To se může psychicky i fyzicky projevit pocitem sevření, úzkosti nebo přetížením. Patří sem i suchá kůže a problémy s pokožkou. Kůže je podle tradiční medicíny zrcadlem plic. Oslabené plíce často vedou k suché a podrážděné nebo dokonce k zánětlivé pokožce. S emocí sem patří smutek, melancholie nebo neschopnost opustit minulost. Emoce spojená s plícemi je smutek. Pokud přetrvává, oslabuje plíce a slabé plíce zase nedovolí emocím odejít a vzniká tak začarovaný kruh. Západní medicína vidí plíce jako výměnu kyslíku a oxidu uhličitého. V tradiční medicíně však plíce ovládají celý povrch těla, udržují obranou čchy a tvoří most mezi dechem a životní energií. Když se plíce čistí, čistí se totiž i mysl. Když se dýchání zadrhne, stagnuje i životní proud. Obě perspektivy se však mohou vzájemně doplňovat. Moderní medicína popisuje funkce a tradiční medicína vnímá souvislosti. Pro plíce samozřejmě neexistuje žádné jednoduché řešení, ale existuje směs, která jim může ulevit, pročistit je a vrátit dechu znovu volnost. A tou směsí je produkt Mona, která díky svému složení dokáže pročistit plíce a podpořit dýchací funkce, posílit imunitu, sklidnit vnitřní napětí a podpořit duševní stabilitu. Ve směsi Mona najdete například kozinec blanitý, který posiluje obrany schopnost a dýchací cesty, pomáhá tělu odolávat vnějším vlivům a udržuje vnitřní rovnováhu. Najdete tam třeba i jitrocel, ten zase skliňuje sliznice, uvolňuje zahlenění a podporuje přirozenou funkci dýchání. Z vitálních hub tam najdete cordyceps, který potom zlepšuje kapacitu plic, podporuje okysličení a přináší jemnou, ale stabilní energii. Podle orgánových hodin jsou tedy plíce nejaktivnější mezi 3. a 5. hodinou ráno a je to doba, kdy tělo přechází z hlubokého spánku do pomalého probuzení. Proto doporučujeme monu užívat opět večer, přibližně hodinu před spaním, rozmíchanou v teplém čaji z divizny, která harmonizuje plíce a podporuje účinek směsi mona. Tento večerní rituál pomáhá tělu uvolnit napětí, prohloubit dech a připravit se na klidnou noc. Pokud se často budíte právě v tomto období nad ránem, cítíte tlak na hrudi nebo se vám špatně dýchá při stresu, právě tady má smysl začít. A to je teda k plicím všechno. A já bych teda, protože máme 5 minut do konce vysílání, tak bych tlustým střevem pokračoval
přesně
příště.
Tak, přesně. Jo, příště, já myslel ještě teď. Já si myslím, že by to klidně šlo, ještě tam jo, šoupnout tlustý střevo.
Ještě to stihne.
No určitě, 7 minut máme, to stihne.
Na tlusté střevo, takže... Ano. Na první pohled je tlusté střevo nenápadný orgán, ale v tradiční medicíně má zásadní roli. A to nejen při vylučování, ale i při zpracování toho, co v těle i v životě už nemá zůstávat. Z pohledu tradiční medicíny je spojeno s imunitou, kůží, odolností a schopností udržet v sobě jen to, co je skutečně podstatné. Vrchol aktivity tlustého střeva nastává podle orgánových hodin mezi 5. a 7. hodinou raní, tedy přesně ve chvíli, kdy se tělo připravuje na nový den. V tomto čase tlusté střevo uvolňuje, co už nepotřebujeme. Když funguje dobře, cítíme lehkost, jasnost a rozhodnost. Když stagnuje, drží v sobě staré emoce, odpad, ale i únavu. A my je bohužel neseme dál s sebou. Tlusté střevo v sobě zadržuje nejen fyzické zbytky, ale i ty psychické. Když se neumíme pustit zklamání, lpění na něčem nebo někom, nebo starých vzorců, stagnace se projeví i na fyzické úrovni. Tradiční medicína tak chápe tlusté střevo jako místo, kde se zpracovává nejen potrava, ale i minulost. Mezi hlavní příznaky oslabení tlustého střeva podle tradiční medicíny patří poruchy vylučování, to znamená nepravidelná stolice, zácpa nebo pocit nedostatečného vyprázdnění. Vše, co brání přirozenému uvolnění, vytváří tlak nejen v břiše, ale i v mysli. Probuzení se kolem 5. hodiny raní. Pokud se opakovaně budíte v tomto čase, tělo může naznačovat, že je třeba něco uvolnit. Kožní potíže, jako akné, ekzémy, vyrážky, kůže je totiž podle tradiční medicíny zrcadlem stavu plic a tlustého střeva. Když nefunguje správně vylučování uvnitř, hledá tělo cestu ven přes kůži. Oslabená imunita, zahlenění nebo únava. Tlusté střevo je propojeno s funkcí plic a obranou čchy. Když nefunguje správně, tělo se snadno vyčerpává a nedokáže se bránit. Pocit zatížení, psychické lpění nebo neochota něco pustit patří do emocí, kdy zátěž se v tlustém střevě hromadí, podobně jako fyzický odpad. Když zůstává uvnitř příliš dlouho, začne ovlivňovat i naši psychiku. Západní medicína chápe tlusté střevo především jako trávicí orgán, jehož hlavní funkcí je vstřebávání vody a vylučování zbytků. Tradiční pohled jde však dál. vnímá jeho vliv na kůži, psychiku, imunitu a schopnost opustit to, co už sobě dále nechceme nést. Zatímco moderní medicína sleduje, co odchází z těla, tradiční medicína se ptá, proč to tam zůstalo. Směs pro podporu tlustého střeva se nazývá Lures, který podporuje jeho funkci, přirozenou činnost, pomáhá zmírnit pocit tělesné i psychické tíhy a obnovit vnitřní rovnováhu přes jemné, ale účinné uvolnění. Směs Lures obsahuje ze složek například aloe vera, která podporuje očistu střev, napomáhá detoxikaci a sklidňuje podrážděnou sliznici. Přispívá také ke zdravé funkci trávení i obrany schopnosti. Kurkumu obsahuje, která působí protizánětlivě, podporuje trávení, činnost jater a imunitu, pomáhá harmonizovat zažívání a celkovou střevní rovnováhu. A obsahuje také heřmánek, který sklidňuje podrážděný žaludek, přispívá k normálnímu trávení a snižuje stresový dopad na trávicí trakt. Podle orgánových hodin je tlusté střevo nejaktivnější mezi 5. a 7. ráno, proto doporučujeme směs Lures užívat co nejdříve po probuzení, ideálně rozmíchanou v teplém čaji z petržele, který účinky směsi doplňuje. Tento ranní rituál pomáhá nastartovat činnost střev, uvolnit vnitřní tlak a přinést tělu lehkost. Takže pokud se po ránu cítíte zatížení, nemáte potíže s vylučováním, potíže s vylučováním, nebo se těžko odpoutáváte od minulosti, právě tady má smysl začít.
Mm-hmm. Tak to by mi opravdu docela zajímalo, tohleto, protože já právě takové podobné potíže v současné době taktéž mám, takže to jsi mi docela pomohl. Uvidíme, jak ostatní lidé, jestli mají taky nějaké takové potíže nebo ne. No, pokud ne, je to jenom dobře, pokud ano, určitě tady o toho je firma Vigres a její, já nevím, majitel, nebo co si vlastně, nebo...
Ano.
Majitel, ano, Josef Hamoň, kterým byl dnešním hostem. My musíme končit, protože máme 23 hodin a to je čas jít podle tradiční čínské medicíny a podle orgánových hodin jít spát. Takže klidně, klidně můžete, já ještě musím dát všechno do archivu a během půl hodiny půjdu taktéž spinkat. Takže mějte se moc krásně. Co bych ještě dodal na závěr, jak jsem říkal, nikdo bohužel nevyužil to zatelefonování, tak můžete aspoň, když tak potom na ty dotazy @vigres.cz, ano, to je speciální mail vytvořený pro naše posluchače a diváky, aby mohli se zeptat. Z těchto dotazů potom uděláme koncem září, myslím, že to bude pořad na téma vlastně, který tam vy zadáte na ty dotazy. Tak, a to je pro dnešek asi všechno. Je tomu tak, Josef? Je tomu tak?
Ano, je to tak. Já se loučím s vašimi diváky a posluchači a doufám, že tohle vysílání jim něco přinese.
Věřím, že ano, určitě. Určitě musí přinést. Tak jo, mějte se moc krásně, ahoj, ahoj, loučím se taky se mnou.
Dobrou noc,
se mnou se uslyšíte, abych pravdu řekl ze studia Plzeň až zase v pondělí a potom pondělí, myslím, úterý, středa, možná i čtvrtek, nevím, jak to je příští týden, ale zatím mějte se krásně, poslouchejte Rád svobodný vysílač, protože vysíláme celých 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže neustále. Ahoj, ahoj, mějte se krásně, ahoj. posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.